κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, γραμματέα τη Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κινήματο Αλλαγή, για να συζητήσουμε για τα θέματα τη επικαιρότητα. Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατό περισσότερα. Κύριε Σπυρόπουλε, καλή σα μέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μα.
Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλε.
Καλή σα ημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Θα έλεγα, αν δεν έχετε κι εσεί αντίρρηση, να ξεκινήσουμε από το θέμα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή τη επικαιρότητα εξαιτία αυτή τη φοβερή τραγωδία που βιώνει όχι μόνο η Θεσσαλία, ολόκληρη η Ελλάδα, με την έκρηξη και την πυρκαγιά στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα, με τις 5 νεκρές εργαζόμενες. Έχει έρθει στο προσκήνιο το θέμα των ελέγχων, το πόσο λειτουργεί η επιθεώρηση εργασίας, το αν λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Είναι ένα διαχρονικό ζήτημα αυτό, το οποίο έρχεται κάθε φορά στην επιφάνεια και στην πρώτη γραμμή, στο πρώτο πλάνο της επικαιρότητας, όταν θρηνούμε κάποιο νεκρό ή έχουμε ένα εργατικό δυστύχημα. Να ακούσουμε την άποψή σας, το σχόλιο σας.
Αρχικά ήθελα να πω ότι η ολόκληρη ελληνική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από αυτό το τραγικό δυστύχημα. Και επειδή δεν έχουμε πολλές βιομηχανικές μονάδες στη χώρα, ξεκινάει ολόκληρη συζήτηση για το αν πραγματικά έχουν γίνει έλεγχοι. Αν πραγματικά έχουμε μια αρμόδια υπηρεσία η οποία θα μπορέσει να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους, έτσι ώστε να σώζονται ανθρώπινες ζωές, να προστατεύεται ο εργαζόμενος. Μιλάμε για τα αυτονόητα. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω πριν βγει το τελικό πόρισμα, αλλά από τα πρώτα στοιχεία της πυροσβεστικής φαίνεται ότι εδώ υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις όσον αφορά τις άδειες οι οποίες υπήρχαν. Τα στοιχεία τα οποία έρχονται στην επιφάνεια δείχνουν ότι υπήρχε διαρροή προπανιού, σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και οι τεχνικές ασφαλείας εντός επιχείρησης οι οποίες να εντοπίσει το πρόβλημα και προφανώς δεν υπήρχαν οι συνδίκες εργασίας.
Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Εμείς μιλήσαμε με κάποιον ειδικό, με έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία, τον κύριο Χάλαρη, ήταν και στην επιθεώρηση εργασίας παλιότερα και αντιστράτηγος πυροσβεστικής και καθηγητής χημίας. Εξέφρασε μία άποψη ότι δεν μπορούσε να ανιχνευθεί αυτή η διαρροή από τα μηχανήματα των δεξαμενών, τους ανιχνευθές των δεξαμενών. Βέβαια, αυτό τώρα είναι θέμα διερεύνησης. Όμως το ζήτημα, παραδέχτηκε και ο ίδιος, έχει να κάνει με τους ελέγχους. Ότι δηλαδή πρέπει να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι. Και αυτό διαχρονικά είναι ένα πρόβλημα που νομίζω ότι αφορά τις περισσότερες, αν όχι όλες, κυβερνήσεις στον τόπο μας. Για το κατά πόσο δηλαδή είναι στελεχωμένη η ανεξάρτητη αρχή και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας με τους ελεγκτές εκείνους που θα ελέγχουν την ασφάλεια των εργαζομένων.
Κοιτάξτε, να δείτε, όταν έχουμε τέτοιες δεξαμενές μέσα σε ένα τέτοιο εργοστάσιο όπου δουλεύουν τόσο εργαζόμενοι, φαντάζομαι υπάρχουν τα τεχνικά μέσα για να μπορούμε να προστατευόμαστε από ενδεχόμενη διαρροή. Φαντάζομαι σε όλο τον κόσμο, στις βιομηχανίες, στις τεράστιες βιομηχανίες που υπάρχουν, υπάρχουν συστήματα ασφαλείας. Εγώ δεν θέλω να το παίξω.
Ειδικό, μα κανεί μα δεν είναι. Ναι, βέβαια.
Και είναι προς τιμή του κυρίου Σπυρόπουλου που είπε να περιμένουμε το πόρισμα για να μιλήσουμε μετά.
Προφανώς.
Ναι, εγώ το λέω αυτό γιατί άκουσα και κάποια πολιτικά στελέχη. Τώρα, αν μπούμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση αυτό. Όπου έσωσαν να πούνε ότι υπάρχει μια
πορυχία, λέτε.
Η οποία όχι ότι δεν είχαν γίνει έλεγχοι. Καθίστε να δούμε.
Κάποιοι που έσπευσαν να θώσουν και άλλοι που έσπευσαν βέβαια να ενοχοποιήσουν χωρίς να έχουν εικόνα.
Εντάξει, αυτό σημαίνει πάντα. Σημαίνει πάντα σε κάθε μεγάλο ζήτημα. Αλλά ας είμαστε κάποιοι στιγμή σοβαροί. Όπως είπα και στην αρχή, δεν υπάρχουν εδώ και τόσες πολλές μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή τόσες μεγάλες βιομηχανίες. Τουλάχιστον αυτές που υπάρχουν να λειτουργούν με τα πρότυπα ασφαλείας, έτσι ώστε η χώρα μας να μην είναι παράδειγμα προς αποφυγή μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι αυτονόητα. Εμείς έχουμε πει, το έχουμε στο πρόγραμμά μας, το έχουμε στις προτάσεις μας. Για μας είναι αυτονόητο η ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας, της ενίσχυσης όλων των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων. Όπως και αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί, είναι ότι προστασία όσον αφορά τα δικαιώματα τα εργασιακά, προστασία όσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια, είναι αυτονόητο. Και πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω με γενναιότητα.
Ήθελα να σας ρωτήσω ότι αυτή την εβδομάδα προέκυψε από το Υπουργικό Συμβούλιο η πρόταση της κυβέρνησης για επιστολική ψήφο στους απόδημους για την τριεδρική, τους τρεις βουλευτές που θα μπορούν να βγαίνουν από τους απόδημους. Πώς θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη συζήτηση? Γιατί είναι σαφές ότι και διαβούλευση πρέπει να προηγηθεί και για να ισχύσει από τις εθνικές εκλογές πρέπει να υπάρχει το ναι, να συγκατανεύσουν κόμματα της αντιπολίτευσης.
Εμείς απαντούμε ότι θέλουμε και είναι αυτονόητο για μας. Οι Έλληνες του εξωτερικού, οι Έλληνες οι οποίοι έχουν φύγει από την πατρίδα είτε πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, είτε τα τελευταία δύσκολα χρόνια, την τελευταία 15 ετία με τις συνεχόμενες κρίσεις οικονομική και υγειονομική, να συμμετέχουν και να διαμορφώνουν την Ελλάδα που θέλουμε για τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στην κατεύθυνση να μπορέσει να διευκολύνει με κάθε τρόπο, έτσι ώστε οι πολίτες αυτοί, οι Έλληνες, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές και να εκπροσωπηθούν. Και να εκπροσωπηθούν και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ανάλογα φυσικά με τους πολιτικούς σχετισμούς, γιατί είναι μια πολιτική ψήφος και δίνει κατεύθυνση. Δεν είναι παράδειγμα.
Άρα το συζητάτε.
Πάντα το συζητούσα. Ναι,
τη θετική ψήφο, αυτό εννοώ. Το συζητάτε, όχι ότι θα γίνει τη συζήτηση. Το συζητάτε. Να ψηφίσετε και θετικά. Εφόσον βέβαια το δείτε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει και τα λοιπά. Δεν σας
μα ρωτώ. Από την πρώτη στιγμή και εδώ και πολλά χρόνια είναι στη θέση του ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να γίνει ό,τι μπορούμε περισσότερο για να ψηφίζουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Είναι στη θέση του ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν είναι αυτονόητο για μας ότι συζητάμε για να μπορέσουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να διορθώσουμε τυχόν τεχνικές δυσκολίες που υπήρχαν γιατί εφαρμόστηκε η επιστολική ψήφος στις ευρωεκλογές. Να γίνουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και φυσικά να έχουμε ένα σύστημα το οποίο κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει, γιατί εδώ μιλάμε για τις βουλευτικές εκλογές. Πολύ πιο δύσκολο δηλαδή από ότι στις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Να μελετήσουμε το προσχέδιο του νομοσχεδίου το οποίο θα κατατεθεί, γιατί ξέρετε, κάνουμε μια γενική συζήτηση. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες, τις οποίες πρέπει να τις δούμε. Και φυσικά να τοποθετηθούμε επί του συγκεκριμένου.
Κύριε Σπυρόπουλε, να σας ρωτήσω το εξής. Όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για άλλη μια φορά τις τελευταίες μέρες γύρω από την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή και τα δημοσκοπικά ευρήματα, με αφορμή το μετεκλογικό τοπίο που μπορεί να υπάρξει με βάση τα ευρήματα αυτών των δημοσκοπήσεων, όλο αυτό το νέο γύρο εσωστρέφειας, θα το πω έτσι, ο οποίος έχει ξεκινήσει, πώς τον αντιμετωπίζετε, πώς τον ακούτε, πώς τον σχολιάζετε?
Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα και ξεκάθαρο στόχο. Να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις προς την κατεύθυνση της νίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο αυτή τη στιγμή, φαντάζει εφικτό? Η απάντηση είναι πως όχι. Προφανώς θα θέλαμε και εμείς να έχουν γίνει ακόμα περισσότερα βήματα, τα δημοσκοπικά δεδομένα να είναι πολύ καλύτερα και η διαφορά με την Δημοκρατία να είναι πολύ πιο κοντινή. Πόσο μάλλον θα θέλαμε
να προχωρήσουμε. Ανοίγω εδώ παρένθεση, επειδή έχετε και ένα θεσμικό ρόλο σημαντικό μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Είστε γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Έχετε κάποια ερμηνεία, δεν θέλω να πω και προσωπικά, με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψή σας, μας ενδιαφέρει όλους, αλλά και ως κόμμα, για ποιο λόγο παραμένει, που λέει και ο κύριος Γερουλάνος, κολλημένη η βελόνα?
Όχι μόνο κολλημένη, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις σημειώνεται και πτώση.
Ναι, είπε το παράδειγμα και ο Ανδρουλάκης. Πώς το εξηγείτε, πώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι μας προβληματίζει όλους. Ναι. Γιατί όλοι οι βουλευτές, στελέχοι, αλλά και ο απλός κόσμος που πιστεύει στο ΠΑΣΟΚ, πραγματικά θεωρεί ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, όχι για το ΠΑΣΟΚ, για την Ελλάδα να αλλάξει σελίδα. Ναι. Γιατί η νίκη του ΠΑΣΟΚ σε επόμενες βουλευτικές εκλογές οδηγεί την Ελλάδα να αλλάξει πρόγραμμα, να αλλάξει σελίδα, να αλλάξει αυτό το οποίο διαμορφώνεται τα τελευταία 7 χρόνια. Και νομίζω ότι το έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και νομίζω ότι και αυτό αποτυπώνεται.
Μήπως κάνετε και εσείς όμως.
Μήπως
κάνετε και εσείς, όχι εσείς προσωπικά, ό,τι μπορείτε για να επιτείνετε τη σύγχυση. Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις για να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο κύριος Δούκας ζητάει δέσμευση από το συνέδριο, τέλη Μαρτίου θα γίνει το συνέδριο, ότι δεν θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κακλαμάνης τον άκουσα να λέει, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, ότι θα συνεργαστείτε μέχρι και με το Βελόπουλο, εάν συμφωνεί με τις θέσεις σας, για να είμαι ακριβής. Όλο αυτό δεν επιτείνει μια σύγχυση?
Να τα απαντήσω ένα-ένα.
Βέβαια, ναι, βεβαίως. Βεβαίως, ναι.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δούμε τον κεντρικό στόχο. Ο κεντρικός στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα εναλλακτικής διακυβέρνησης. Η χώρα έχει μια πορεία αυτά τα χρόνια. Εμείς θεωρούμε πάρα πολλά λάθη. Αυτή η πορεία δεν μπορεί να συνεχιστεί, ούτε μπορεί να διορθωθεί εν μέρη. Γι' αυτό λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι στην κυβέρνηση και δεν πρέπει να είναι στην κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Ούτε εμείς μπορούμε να κάνουμε μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία εφαρμόζοντας αυτό ή ένα παράλληλο πρόγραμμα όπως εφαρμόστηκε.
Μάλιστα.
Και με τον τρόπο που κυβερνά και με την νοοτροπία που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν πιστεύουμε σε κάτι διαφορετικό. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει το Πασόκ να είναι πρώτη δύναμη. Όπως είπα και πριν, αυτή τη στιγμή αυτό δεν διαφαίνεται με βάση τα δημοσκοπικά. Τελείως όμως η προσπάθειά μας και παραδίνουμε τα όπλα ένα χρόνο πριν τις βουλευτικές εκλογές. Σαφώς και όχι. Εγώ πιστεύω, το βλέπω δημοσκοπικά, το βλέπω στην κοινωνία με όποιους θα μιλάω σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, ότι έχουμε ένα ευμετάβλητο πολιτικό σκηνικό. Τι εννοώ με αυτό? Μια μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δεν έχει αποφασίσει ακόμα το τι θέλει να κάνει. Είναι θυμωμένοι, πολλοί είναι εξοργισμένοι, πολλοί είναι απογοητευμένοι, πολλοί σκέφτονται να μην πάνε να συμμετέχουν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Σίγουρα όμως πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει μια άλλη πολιτική. Ποιον θα εμπιστευτούν είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Άρα είναι ένα ποσοστό των πολιτών μας, οι οποίοι πραγματικά μας λένε προσπαθήστε να μας πείσετε. Mm-hmm. Άρα το Πασόκ πρέπει να κάνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια να πείσει αυτούς τους πολίτες. Το Πασόκ δεν είναι ένα κόμμα το οποίο προσπάθησε με λαϊκισμό, με εύκολα λόγια, με εύκολες προτάσεις, με χρήματα τα οποία μπορούσε πολύ εύκολα να υποσχεθεί να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα στον ελληνικό λαό. Νομίζω και στη Θεσσαλονίκη αλλά και παλαιότερα στις προτάσεις που κάναμε και στο πρόγραμμα που παρουσιάσαμε ήταν απόλυτο κασολογημένο βάσει των οικονομικών δεδομένων της χώρας. Δεν πρέπει να επανέλθουμε σε μια κατάσταση του παρελθόντος όπου η αντιπολίτευση τάζει τα πάντα και στη συνέχεια έρχεται στη διακυβέρνηση και απογοητεύει αυτούς που την ψήφισαν. Πρέπει να γίνει μια συνειδητή επιλογή και να εφαρμοστεί επιτέλους ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμά μας όμως δείχνει μια πορεία. Δείχνει μια πορεία σύγκρουση με τα κατεστημένα και τα συμφέροντα που κρατάνε πίσω την ελληνική οικονομία. Δείχνει ένα συγκεκριμένο τρόπο που θέλει να λειτουργήσει το κοινωνικό κράτος. Η δημόσια διοίκηση, η δικαιοσύνη, οι θεσμοί και οι πυλώνες που έχει ανάγκη ο πολίτης για να αισθάνεται ότι ζει σε ένα κράτος με το κράτος δικαίου, με την ελευθερία των δικαιωμάτων, με το δεδομένο της αξιοκρατίας απέναντι σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του κράτους. Άρα όλα αυτά συμπυκνώνονται σε ένα πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή δεν έχει αποκτήσει την εμπιστοσύνη, αν θέλετε, ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας.
Αυτό ισχύει. Αντιθέτως βλέπω. Ναι.
Για να απαντήσω και στα ένα-δύο ακόμα ερωτήματα.
Βεβαίως.
Το μόνο εύκολο είναι το Πασόκ να μπει σε μια εσωστρέφεια.
Ναι.
Αυτό δεν θα βοηθήσει κανέναν. Ναι. Και με αφορμή και το συνεδριό μας και τις συνεδριές των οργάνων, είναι καλό να ακούμε και να συζητάμε τις απόψεις του καθενός, γιατί για αυτό έχουμε τα όργανα, για να συζητάμε. Αν συμφωνούσαμε όλοι στην ίδια προσέγγιση κτλ., τότε δεν θα έχει νόημα να συζητούσαμε σε ένα δημοκρατικό κόμμα και το Πασόκ έχει μάθει να το κάνει αυτό. Mm-hmm. Αρκεί αυτή η συζήτηση να γίνεται με τρόπο επικοδομητικό, ώστε να μπορούμε να διορθώνουμε ζητήματα που έχουν προκύψει και να βελτιώνουμε την εικόνα του κόμματος. Και όχι να κάνουμε πιο θολή την εικόνα.
Επιτίθε...
Τι εννοώ αυτό?
Ναι.
Όταν συζητάμε, παραδείγματος χάρη, για ποιο θα κάνουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών, όταν δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ως το πιο πιθανό το Πασόκ καταρχήν να κερδίσει τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή το σημαντικό είναι να δώσουμε τη μάχη για να είμαστε πρώτο κόμμα στο και με μία ψήφο.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πρώτο. Και αυτό πρέπει να καταστεί σαφές και στον ελληνικό λαό, ότι για να μπορέσει να μην έχει τη Νέα Δημοκρατία στην επόμενη κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη είτε στη συνεργασία, πρέπει το Πασόκ και στο και με μία ψήφο να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν μπορούμε κατά την άποψή μου να συζητάμε για συγκεκριμένα κόμματα τα οποία θα συνεργαστούμε να κάνουμε κυβέρνηση.
Όχι, κλείνοντας.
Να κρύβουμε κάτι στον ελληνικό λαό. Αλλά γιατί πρώτον αυτό δεν γίνεται πουθενά σε ολόκληρο τον κόσμο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί δεν ξέρουμε τα ποσοστά των κομμάτων, τους πολιτικούς συσχετισμούς,
ναι,
ποια κόμματα θα κατέβουν στις εκλογές. Εδώ μιλάμε για 2-3 κόμματα.
Έχετε δίκιο, αλλά είναι. Γενικά όμως έχουμε χαθεί λίγο στη μετάφραση, γιατί βλέπουμε διαφορετικές απόψεις να διατυπώνονται από στελέχη του Πασόκ για το θέμα αυτό. Αυτό που λέτε εσείς είναι καθαρό. Αλλά ακούμε διαφορετικές απόψεις από πάρα πολλά στελέχη. Υπάρχει μια πολυφωνία. Και με την ευκαιρία, ένα σχόλιο σας για να κλείσουμε για το υποίδρυση κόμμα Καριστιανού, θα θέλαμε. Γιατί γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό.
Θα αξιολογηθεί και αυτό, όπως κάθε κόμμα, όταν ιδρυθεί. Όταν παρουσιάσει την ιδρυτική του διακήρυξη, όταν παρουσιάσει το πρόγραμμά του, όταν παρουσιάσει την άποψή του για το τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα και προς ποια κατεύθυνση θα πορευτούμε, ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα το στελεχώσουν. Ξέρετε, τα κόμματα έχουν ιδεολογία. έχουν ταυτότητα, έχουν πολιτική άποψη.
Ιδεολογία, λέει η κυρία Καριστιανού, δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Τα προβλήματα, λέει, απαιτούν λύσεις και εντάξει, δεν υπάρχουν.
Κοίταξε, αυτό το έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Ναι. Να το ακούσουμε. Εγώ δεν, έχω, ναι. δεν είμαι της απόλυτης άποψης ότι πρέπει να κατακρίνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Αλλά, ξέρετε, για μένα οι ιδεολογικές προσεγγίσεις υπάρχουν πάντα και θα υπάρχουν
μάλιστα.
Όπως και οι τρόποι και οι κατευθύνσεις με την οποία θα ασκείται μια πολιτική. Το τι είναι προοδευτικό σήμερα μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε, αλλά υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία τα έχει λύσει η ελληνική κοινωνία και νομίζω και η ευρωπαϊκή κοινωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ συζητάει για το πώς θα δώσει ακόμα περισσότερα δικαιώματα και ακόμα περισσότερη δύναμη στις νέες γυναίκες να προχωρήσουν μπροστά, να κάνουν οικογένεια, να δουλέψουν, να είναι επιτυχημένες σε αυτό το οποίο κάνουν, χαρούμενες με τη ζωή τους και όχι να συζητάμε αν θα έχουν δικαίωμα στην άμβλωση.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Αυτό έχει μια ιδεολογική διαφορά, προσέγγιση και νομίζω ότι πρέπει να γίνει κτήμα της ελληνικής κοινωνίας. Αλλιώς συνεχώς θα εμφανίζονται κόμματα των λίγων ημερών ή των λίγων μηνών που θα κάνουν απλά ένα πυροτέχνημα και στο τέλος θα εξαφανίζονται και θα τα ξεχνάμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπυρόπουλε.